the voice of America. ቀዳማዊ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ምስተቃውምቲ ፓርቲታት ከምዝ ተዘራረቡን ቀጻሉን ምዝራም መደብ ከምዘሎን ትማሊ ሶኒን ጋዜጠኛ ተቶጸ ሀግራት አብዛቦ ጋዜጣዊ መግለጺ አፍሪጦም መለስካቸው አማን ዝላሆ ጸብጸብ ምንያፎርቂ ሂዛቶላ
ቀዳማዊ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ካብ ጋዜጠኛ ሪድም ጻሜርካን ዝቀረበሎም አብቀረባ አበመንበር መድረክ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ምስ ቪኦኤ አብዘካይደው ቃለ መጠይቅ እቶም ቀዳማዊ ሚኒስትር ብውል ቅጸውዕም ከም ዝዘራረብዎም ምግላጾም ጠቂሱ እቲ ዝነገርዎም ውጥን ልዝብ ከም ዘለዎ ድዩ ዝብል ሕቶ ከም ዝክብሉ መሊሶም
First of all, yes, we have discussed with the opposition party chairperson, Professor Bayene.
በመጀመሪያ ወምስ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረክ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ምዝራብና ሓቂዩ ምይጥና ኣብ መጻኢ ግዜ ብዛዕባ ንዛረበሎም ሓያለ ጉዳያት ፖለቲካ ዝተኮረ እዩ ነይሩ ገዛኢ ፓርቲን መንግስትን ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ክፍሊ ዴሞክራሲን ሰናይ ምሕደራን መስሪቱ ሓለፍቲ መዲቡሎ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ዝምራሕ ሃገራዊ ኮሚቴ ገዛኢ ፓርቲ ናትና ናይ ምይይጥ ኣጀንዳ ክቐርጽ እዩ እዚ ምስተዛዘመ ምስ ተቃወምቲ ፓርቲታት ናብ ንገብሮ ምይይጥ ቀልጢፍና ክንኣቱ ኢና
እቲ ምውፃእ ውጥንን ምድላውን ግዜ ከም ዝወሰደ ዝገለጹቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ምይይጥ ክሳብ ንጅምር ውጥን ክህሉ ኣለዎ ከይዲ እውን ክህሉ እዩ ንዕኦም እውን ነቲ ልዝብ ክዳለውሉ ነጊረዮም ኣለኹ ንሳቶም እውን ይዳለዉ ከም ዘለዉ እየ ዝኣምን ድሕሪ ምባል እቲ መዘራረቢ ኣጀንዳታት ብዝተፈላለዩ ፓርቲታት ስለ ዝቕረጽ ንምግላጹ ከምዘይክእሉ ዝገለጹቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ናብቲ ምይይጥ ክቐርቡ ኣለዎም ዝብልዎም ከም ዘለዎም ግን ይገልጹ
ኢትዮጵያ ሃዝ ፑት ኢን ፕሌስ electoral reform system has to be in place. That's something which is necessitated.
ንሕግታት ምርጫ ዘመሓይሹ ረቂቕ ከም ዘድልዩ ይስምዓናይ እንታይ ዓይነት ቅርፂ ከም ዝሕዝ ቀዲምና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ካብ ገዛኢ ፓርቲን መንግስትን ግን ንሕጊ ምርጫ ዘመሓይሹ ዓንቀጻት ክቐርቡ እዮም ኢትዮጵያ ሕጊ ምርጫ ክቕየር ከም ዘለዎ ኣሚና ሰርሓሉላ ካልኣይ ብቴሌቭዥን ዝቐረብ ክትዕን ምይጥን የድሊ ህዝቢ ዝሓሸ ናይ ምምራፅ መሰል ስለ ዘለዎ
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ ምይይጥ ኩሎም ፓርትታት ፖለቲካ ኣካል ዝኸይዲ ናይ ምዃን መሰል ኣለዎም 20 ፓርትታት ተመዝጊቦም ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ምስ ኩሎም ክንዘራረብን ክንመያየጥን ኣለና ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም